Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
И у самой европейской программы про Беларусь вас витают Мара Нальшанская
и Денис Дзюба.
Привітанне, сябры. Цягам бліжэйшай гадзіны будзем мы падводзіць асноўныя вынікі сённяшняга дня. Сёння ў нас панядзелак, 16 траўня, і пагаворым пра наступныя тэмы. За тыдзень беларусы збяднелі на палову.
Это поўны правал всей эканамічнай палітыкі.
5 гадоў для Санникова.
Его вины абсолютно нет. Его вина, что он пошел на выборы, стал кандидатом в президенты.
Ірына Галіб прызнаная вінаватай, але на свабодзе.
Меня просто держали заложницей. И мужу, знаете, стало быть, говорили, твоя жена и твой ребенок в наших руках. И мы остаемся заложниками.
Про ўсё гэта ды не толькі пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны, ну а распачнем Еўразум найноўшымі навінамі ад Ганны Балаховіч.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Асноўныя падзеі. Курс долара ў абменніках ўжо складае 4,5 тысячы рублёў. Намеснік старшыні маладога фронту Мікалай Дзімідзенка абвясціў галадоўку. Расія заклікае Беларусь больш адказна ставіцца да захавання правоў чалавека. Цяпер пра гэтыя падзеі больш падрабязна. Расія заклікае Беларусь больш адказна ставіцца да захавання правоў чалавека. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйнай заяве МЗС Расіі. Жорсткія прысуды ўдзельнікам акцыі 19 снежня выклікаюць пытанні. Такую заяву агучыў у панядзелак афіцыйны прадстаўнік знешнепалітычнага ведамства Расіі Александр Лукашэвіч. Да цяперашняга часу па справе пра снежаньскую акцыю ў Мінску ўжо асуджаныя некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку двое расіянаў, якія атрымалі штрафы. Між тым суды па справе 19 снежня яшчэ працягваюцца. Намеснік старшыні маладога фронту Мікалай Дзімідзенка абвясціў галадоўку. Сёння ў судзе партызанскага раёна Мінска разглядаюць яго справу. Пакуль невядома, у чым яго вінавацяць. Перад тым, як яго завялі ў судовую залю, ён паспеў перадаць, што абвяшчае галадоўку. Нагадаем, што Мікалай Дзімідзенка быў затрыманы 14 траўня каля будынку маскоўскага аўтавакзала. Яго адвезлі на Крысціна, дзе ён адбыў выходныя дні. Курс долара ў абменніках ўжо 4,5 тысячы рублёў, еўра 6400. Менш чым за тыдзень адбылася дэвальвацыя рубля на 50%. Нацбанк Беларусі крыху змякчыў абмежаванні на наяўную валюту. Ён перасунуў планку з 4 тысячаў да 4,5 тысячаў рублёў за долар. Практычна ўсе банкі ўжо выстаўляюць куплю-продаж долара на ўзроўні каля 4,5 тысячаў рублёў. Курс еўра вагаецца ад 5700 рублёў да 6350 рублёў. Расійскі рубель ад 138 до 160 рублёў. Такім чынам, беларускі рубель менш чым за тыдзень зазнаў дэвальвацыю на 50%. Нагадаем, 11 траўня кошт долара ў абменніках вырас з 3 до 4 тысячаў. Ганна Балаховіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
And they're trying to get through. There's no single explanation, there's no central destination. But this long line of cars is trying to get through. And this long line of cars is all because of you. Don't wonder where we're going or remember where we've been. We've got to keep this traffic flowing and accept a little sin. So this long line of cars will never have an end. And this long line of cars keeps coming around the bend. Oh,
the streets of Sacramento to the freeways of LA. We've got to keep this fire burning and accept a little gray. So this long line of cars is trying to break free. And this long line of cars, it's all because of me. There's a long
Карс Кейк у нашому ефірі. На довгі шереги машин у корках впливає у тим ліку і погода. На дворі на хвалях Європейського радіо прямо зараз.
Уключися у час. Єврорадіо.
Вівторок, 17 травня, на території Білорусі перемінна хмарність, без опадків завтра. Вітер повнево-заходній буде змуть швидкістю від 5 до 8 метрів за секунду. Бересті шукається 16-18 тепла. У Пінську 18-20, у столиці Полісся опадків не продбачиться. У городні сухо 14-16, у Ліді 13-15, у Гомелі до 19 градусів, а у Могилєві, Вітебську від 15 до 17 градусів будуть показувати термометри.
У наших сусідів від 12 до 14 у Вільні і Ризі магчимо дощ, невеликий дощ і у Варшаві до 11, від 15 до 17 обіцяють тут, а 11 обіцяють у Москві, ну максимум 13, дощ і у російській столиці. У Києві 17-19 градусів вище за нуль, у білоруській же столиці Мінську від 15 до 17 градусів тепла.
Описують кола зловісні соколи.
Попліві Даблясова у нашому ефірі. Гэта програма «Еўразум». І сьогодні, 16 травня, для вас працюють Марана Альшанська і я, Дзеніс Дзюба. І перша тема нашого ефіру.
Сябры, пачнем, відаць, з палітыкі. Так усё ж такі вырашылася ў маёй галаве. Доўга я думала, што выбраць паміж эканомікай ды палітыкай, усё ж такі беспрэцэдэнтны прысуд.
І там кепска.
І там кепска, сапраўды беспрэцэдэнтны прысуд у справах 19 снежня, беспрэцэдэнтны пакуль што, таму што гэта быў першы кандыдат на прэзідэнта, які трапіў на лаву падсудных, і першы ж, які атрымаў прысуд. Апроч таго, гэты прысуд дастаткова жорсткі, нават не дастаткова, а вельмі жорсткі, хаця крыху меншы, чымся атрымаў Александр Казулін у 2006-м, 5 гадоў узмоцненага рэжыму. Менавіта так вырашыў суд пакараць Андрэя Саннікава. Працягваем. Віталь Заблюк.
15 траўня сыну экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Даніку споўнілася 4 гады, але за дзень да гэтага яго бацьку асудзілі на прэзідэнцкі тэрмін 5 гадоў, толькі не рэзідэнцыя, а калонію ўзмоцненага рэжыма. Такі прысуд шакіраваў прысутных на судзе. Маці экс-кандыдата Алла Саннікава не магла стрымаць слёз.
Я думала, што он будзе асвобаждзён. Его віны абсалютна нет. Его віна, што он пашоў на выбары, стал кандыдатам прэзідэнты, да, чтоб изменилась страна, чтоб наша страна стала европейской действительно страной. Вы видите, как у нас можно, если ты решился пойти для того, чтобы действительно изменить жизнь нашего народа, изменить жизнь нашей страны. Значит, тебе прямая дорога в тюрьму. Но я горжусь своим сыном, что он мужественно выдержал все эти, вы слышали, что какие пытки он выдержал.
На думку адвокатаў палітыка Андрэя Варвашэвіча і Марыны Кавалеўскай, віна Саннікава недаказаная. Прысуд палітыку яны будуць абскарджваць.
Считаем приговор в отношении Санникова Андрея Олеговича незаконным и необоснованным. С нашей точки зрения не установлен факт массовых беспорядков в понимании статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Дело не представлено ни одного убедительного доказательства, которое свидетельствовало бы о наличии у Санникова Андрея Олеговича умысла на организацию массовых беспорядков. Несмотря на все усилия защиты, суд без достаточных оснований отклонил целый ряд ходатайств, имеющих чрезвычайно важное значение для дела, что свидетельствует об односторонности судебного разбирательства. Это является существенным нарушением процессуального законодательства. Приговор суда намерен обжаловать в процессуальном порядке.
Разом с Санниковым были осуждены и 4 шараговые удельники площади. Олег Гнетчик за удел в массовых беспорядках осуждены на 3,5 года. Илья Василевич, Федор Мирзаянов, Владимир Яроминок на 3 года колонии узмоцненного режима. Мать Федора Мирзаянова Людмила, якую не пустили у залу посяджения, не хавала своего обурения присудом сыну, але и гонору за его.
Дорогой мой сынок, я с детства боялась, хоть бы ты не попал в дурную компанию, не попал. И за решеткой ты, сынок, был. Какой замечательной компанией! С Андреем Санниковым, с какими ребятами, молодофронтовцами. Ну что, Александр Григорьевич, вы победили? Нет. Сынок мой, спасибо тебе за то, что ты пошел на площадь за меня и за отца. А в следующий раз я пойду с тобой.
Головной темой, кроме жорсткости присуду, якую обмерковывали люди после обвершения судового рашения, было обмеркование вероятности дотерминового вызволения осужденных. Тесть Андрея Санникова, Владимир Хальп, выказал упевненность, что 5 годов взять не отсидеть.
Он уверен, что Санников будет сидеть 5 лет. Нет, говорю я, Санников не будет сидеть 5 лет. Народ освободит его и заодно вернет организатора всей этой гнусности, всего этой подлой провокации туда, где ему место, на скамью подсудимых.
Погодился с гэтым и старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько.
Я думаю, что никто не сидит вот те сроки, которые были зачитаны судьями. Ситуация работает против этого приговора.
Андрей Санников стал первым экс-кандидатом на выборах 2010 года, який отримал термин. А всего за удел у подеях на площади незалежности 19 снежня уже осуджены 27 человек. Змитер Лукашук, Виталь Зыблюк, Еврорадио.
Time and turning all against one. Is it art that's hard to teach? Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance. Man, he never had a chance. And now we even knew it was really, 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 really.
about me. There's something in your way, and now someone is gonna pay. And if you can't get what you want, well, it's all because of me. Now dance, fuck or dance, man, I never had a chance. And no one even knew it was really only you. And now you lead the way, show the light of day. Nice work you did, you gotta go fuck it. With a thousand lies and a good disguise, hit him right between the eyes, hit him right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes, see you running for the light. Now dance, fucker, dance. He never had a chance, and no one even knew it was really only you. So dance, fucker, dance. I never had a chance, it was really only you. With a thousand lies and a good disguise, hit him right between the eyes, hit him right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes, see you running above the alibi, blown up a fly. Hit him right between the eyes, hit him right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes, see you running above the light.
Еврорадио. Першае рок-радио Беларуси.
Сябры, на першым рок-радыё Беларусі працягваецца праграма «Еўразума», якой мы падводзім асноўныя вынікі сённяшняга дня. Андрэю Саннікаву далі 5 гадоў узмоцненага рэжыму. Ягонай жонцы, вядомай журналістцы Ірыны Халіп, 2 гады з тэрміноўкай. Паўлу Свярынцу, якога судзілі разам з Ірынай Халіп, 3 гады хімію. Сергій Марцалёў атрымаў таксама 2 гады з адтэрміноўкай. Працягвае Андрэй Лісеёў.
Сваякі і знаёмыя радасна сустракаюць Павла Свярынца, Сергея Марцалева і Ірыну Халіп, вызваленых з-пад варты проста з зала суда пасля абвяшчэння прысуда. Аднаго з кіраўнікоў выбарчага штаба Віталя Рымашэўскага Павла Свярынца прыгаварылі да 3 гадоў так званай хіміі. Кіраўніка штаба Мікалая Статкевіча Сергея Марцалева пакаралі выпрабавальным тэрмінам на 2 гады, а журналісткі Ірыне Халіп, жонцы Андрэя Саннікава, прысудзілі 2 гады за тэрміноўкай на 2 гады. Яна патлумачыла, што гэта значыць.
Это значит, что через 2 года меня будут судить снова. С прокурором, со всеми делами, и суд будет определять, можно ли сказать, что я встала на путь исправления, или нельзя сказать. Можно ли назвать меня отныне законопослушным человеком? Ну кто же в нашей стране может назвать оппозиционного журналиста законопослушным человеком?
Ирина Халип поделилась своими самыми терминовыми планами.
Первое, что я хочу сделать, это немедленно написать письмо своему мужу. Второе, это сменить замки в квартире, потому что за эти 5 месяцев ключи от моей квартиры переходили из рук в руки, как станица в гражданскую войну. Третье, что я собираюсь сделать, это вызвать профессиональную бригаду, уборку, химчистку, дезинфекцию, дезактивацию, все что угодно, чтобы духу КГБшного не осталось в моем доме.
Ирина Халіп кажа, что выборчая кампания Андрея Саннікава протягивается, не глядячи на его зняволение. Яна упэўненая, что все 5 годов отсидеть ему не доведется.
Я очень горжусь своим мужем, я считаю его национальным героем. После заявления моего мужа о том, что ему угрожали моей и Даньки жизнью, я поняла, меня просто держали заложницей. И мужу, знаете, стало быть, говорили, твоя жена и твой ребенок в наших руках, и мы остаемся заложниками.
Павел Северынец, покуль яго не отправить у поправчую установу, будзе на воле. Вышаўшы на кароткачасовую волю, ён паехаў на судовы працэс супраць Някляева. Іншы важны пункт прызначэння – царква. На свой прысуд ён не наракае. Кажа, ёсць людзі, каму цяжэй.
Асуджаць людзей за акцыю пратэсту, натуральна беззаконне. Але ёсць людзі, якім цяжэй значна зараз. Андрэй Саннікаў, маладыя хлопцы. Ну, але дзякуй Богу і дзякуй вялікі ўсім тым, хто падтрымліваў, хто маліўся.
Павел таксама падзяліўся думкамі аб сітуацыі ў краіне.
Сітуацыя складаная. Ну, людзі сядзяць у турмах. Эканоміка развальваецца. Незалежнасць пад пагрозай. Калі не памяняць сістэму, то можам выезжать из страны. Але для того, как поменять систему, треба менять самих себе. Подеи 19-го показали, что и мы не все робили так, как треба.
Сергей Марцелев, так само провевший 5 месяцев у изоляторе КДБ, духом не заняпал и собирается домогаться воли для инших зняволенных за площу.
Я буду продолжать бороться за то, чтобы Николай Игоревич Цаткевич, чтобы Александр Трощенков и другие те, кто уже были приговорены, были в конце концов освобождены.
Нагадаю, суды над экс-кандидатами Владимиром Некляевым, Миколаем Статкевичем, Виталем Ромашевским и Дмитрием Усом, а так само иншими политиками и простыми громадянами протягиваются. Андрей Санников приговорены до 5 годов зняволення. Андрей Елисеев, Еврорадио.
This is not what I had planned. It's out of my control. Flying at the speed of light, thoughts were spinning in my head. So many things were left unsaid. It's hard to let you.
Далей у программе поразмаўляем про тое, что отбывается с валютой, курсом кненна растеть, и так будзе надалей, и якое выйсце бачыць з гэтага эканаміста, гэта далей у Еўразуме, не отключайтесь, самое цікавае сёння припасли мы для вас. на завершэнне, нават не зусім на завершэнне, на другую палову праграмы, але цяпер да не менш цікавых тэмаў еўрапейскі блок праграмы вашай увазе і пачнем з агляду таго, што адбываецца ў Еўропе еўранавіны на Еўрарадыё.
На Еўрарадыё еўранавіны. Лондонская полиция обвестила, что минулой ночью отримала попереджение про подрыхтовку у центра британской столицы выбуха на передодні визиту Ирландии королевы Элизабет II. У сувязи с отриманным попереджением у Лондоне уведены надзвичайные меры безпеки. Арышт керовника МВФ Доминика Строскана не поуплывая на працу Международного валютного фонду по урегулированию пазыковых проблем еврозоны. Так лічит представник Европейского центрального банка Эвальд Новотны, якого цитує Франс Прес. Нагадаю, Строскан затриманы в Нью-Йорку по подозрению в сексуальных домаганнях. У вечера 16 травня ему предъявлено обвинувачение. Сам Строскан усё отмовляя. Нагадаю, что французская письменница и журналистка Тристан Банон вырашила подать у суд на политика и керовника Международного валютного фонда за спробу сгвалтования. Поводле Банон политик спробовал ее сгвалтить подчас интервью. Так само высветлилось, что Строскан был затриманы у Нью-Йорку по подозрению домагання до покаёвки у одним из готелей города. Тая женщина сбегла и поскардилась на Строскана, якого позднее не опознала. Тиражи британских выданий у красовику 2010 года выросли амаль на 3%, хотя до этого только падали. Как означает газета Marketing Week, тиражи повеличились из-за веселья принца Уильяма и Кэт Миддлтон. Тиражи недельных газет у красовику так само поднялись аж на 5% у поравнанні с соковиком. Гэтак тираж газеты Daily Mail вырос за красовик на 3%, а газета Daily Express подняла на 2,5. У той же час самой тиражной газетой у Британии застается Sun, больше 2,5 миллиона. Особников. Нагадаю, что веселье принца Уильяма и Кейт Миддлтон отбылось 29-го красовика. За им сочило 2 миллиарда человек проз розные ноль-биты.
Еврорадио.фм.
Dropped to the floor, I put an end to an era and I started a war. When I carried out the worst of my plans, I was the only one surviving in a miserable man now. And I
Little June у живому ефірі Рада з пісня The Man Who Lost His Soul. Чоловік, який згубив свою душу, так називається гэтая пісня, у разум так називається гэтая програма, і ведуць для вас Сіні Марна Лишанський і Дініс Дзюба, люди, у яких яшчэ ёсць крыху сумлення.
Сумлення, галоўная душа. Душа у нас ёсць напэўна. Не ведаю, як сумлення, але душа прысутная. Сябры, працягваем самы еўрапейскі блок нашай самай еўрапейскай праграмы. І гэты самы еўрапейскі акцэнт у постаці Еўрафокуса будзе сёння ў сваю чаргу з акцэнтам беларускім. Еўрачыноўнікі ўжо не першы месяц думаюць і вырашаюць, ці ўводзіць супраць Беларусі эканамічныя санкцыі. З'явілася інфармацыя пра тое, што такія санкцыі будуць уведзеныя супраць асобных прадпрыемстваў, у лік якіх трапіў Белэкспорт, Беларускалій, Трайпл і штосьці там яшчэ. Што канкрэтна, ведае Андрэй Елісеў, яму слова.
Еўрафокус.
Еўрачыноўнікі працягваюць абмяркоўваць, ці ўводзіць эканамічныя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. А калі ўводзіць, то якія? Новыя нядаўнія прысуды за плошчу, у тым ліку пяцігадовы прысуд Андрэю Саннікаву, робіць размовы еўрапейскіх дыпламатаў больш сур'ёзнымі. Старшыня дэлегацыі Еўрасаюза ў Беларусі Жан-Эрік Хольцафель нагадаў, што ЕС лічыць судовыя працэсы палітычна матываванымі.
З часу ўвядзення першага варыянту спісу грамадзян, каму забаронены ўезд у ЕС, мы ўвесь час сочым за сітуацыяй. Наступнае пасяджэнне Савета міністраў ЕС адбудзецца 23 траўня. Ён не можа прыняць нейкае наступнае рашэнне па Беларусі.
Але якое? Усё залежыць ад замежных міністраў 27 краін Еўрасаюза. Прычым згоду павінен даць кожны. Тым часам вядомы часопіс EU Observer са спасылкай на дыпламатычную крыніцу паведамляе, што папярэдні спіс адпаведных асоб і прадпрыемстваў ужо створаны. У ім, у прыватнасці, значыцца дзяржаўны канцэрн Белнафтахім, група кампаній Трайпл, кампанія Белтэх Экспарт і Беларускалій. Але сам неназваны дыпламат сумняваецца, што гэтыя захады ударыць па Лукашэнку і яго атачэнні. Цытата ягоных слоў з выдання.
Наўрад ці гэта нанесе страты прыватнаму капіталу прэзідэнта, які па чутках хасядае ў расійскіх і ўкраінскіх банках, кампаніях, занятых у рыбным бізнэсе, будаўніцтве і продажы нерухомасці, а таксама на афшорных рахунках у Расіі і адной з краін ЕС. Неабходная сур'ёзная разведвальная аперацыя для таго, каб адсачыць гэтыя грошы, і пакуль ніводная краіна Еўрасаюза не гатовая вылучыць сродкі для вырашэння такой задачы.
12 траўня еўрадэпутаты ўжо ў трэці раз заклікалі еўрачыноўнікаў і еўрапейскіх міністраў дзейнічаць актыўней. У сваёй рэзалюцыі яны наўпрост выступаюць за кропкавыя эканамічныя санкцыі супраць дзяржаўных прадпрыемстваў. Вось што на дэбатах да прыняцця рэзалюцыі сказаў старшыня дэлегацыі Еўрапарламента па адносінах з Беларусю Яцек Пратасевіч.
Сітуацыя ў Беларусі пагаршаецца з кожным днём, як у палітычнай, так і эканамічнай сферах. У палітычнай сферы жорсткія судовыя працэсы супраць былых кандыдатаў у прэзідэнты. Калегі, нам трэба спыніць пустыя размовы і рухацца да дзеяння. Восьмы пункт рэзалюцыі заклікае да ўвядзення эканамічных санкцый, і гэта адзіная мова, якую разумее Лукашэнка.
На сёння ў дачыненні да 176 службовых асобаў дзейнічае забарона на ўезд у Еўрасаюз, а таксама замарозка іх актываў. Андрэй Елісеев, Еўрарада.
Wrong side in your wrong ass, pick the wrongest fantasy. I took the wrong road,
talking to the wrong drum. With the wrong scum, missing out the wrong energy. And using all the wrong lines and the wrong signs. With the wrong intensity. I was on the wrong page, at the wrong book. With the wrong repetition of the wrong hook. With the wrong move, every wrong line. With the wrong two hands in his hand.
Сябры, пра эканамічныя санкцыі думае Еўразвес у дачыненні асобных беларускіх прадпрыемстваў. Між тым беларускім прадпрыемствам і без санкцыяў та не салодка, не салодка не толькі прадпрыемствам, але і звыклым людзям, якія хочуць набыць валюту. І прадпрымальнікам увогуле, каму цяпер салодка? Асабліва з улікам таго, што цукар падаражаў, як і ўсё астатняе, амаль на палову. Сябры, яшчэ на 500 рублёў у абменніках сёння падскочыў курс, і абсалютна не таму, што 4500 гэта рэальны кошт рубля, рэальны кошт долара на сённяшні дзень, а проста таму, што ў нас банк дазволіў яшчэ крышачку падняць кошты для фізічных асобаў, кошты ў абменніках. Між тым на міжбанкаўскай біржы за долар просяць нават 7000 рублёў. Калі ўсё гэта скончыцца, чым ўсё гэта скончыцца, чаму так адбываецца? Усе гэтыя пытанні з дня ў дзень задаем мы сабе, з дня ў дзень задаем мы экспертам. Віталій Ругаін.
Курс долара на міжбанку ў панядзелак перавысіў 7 тысяч рублёў. У абменніках Нацбанк дазволіў прадаваць яго па 4,5 тысячы. Чаго чакаць далей, пацікавілася Еўрарадыё ў экспертаў.
Самое плохое, что можно сделать, это просто ничего не делать. Это как раз и есть полный провал всей финансовой и монетарной политики. Потому что сейчас ожидание только на понижение белорусского рубля.
Говорить экономист Леонид Заика. Коли Нацбанк не будет ничего робить, один курс будет тягнуть вверх другие, а доллар почне дорожать у разы, каже финансовый аналитик Сергей Чалы.
Дело в том, что в такой ситуации, если Нацбанк ничего делать не будет, они будут друг друга подстегивать. Будут один подгонять другой, между ними будет какая-то разница сохраняться и все. Ощущение, что скорее всего мы наблюдаем начало сваливания вот в эту вот спираль инфляции и девальвации, которую, в общем, остановить можно только очень резкими мерами, очень жесткой денежно-кредитной политикой, на которую, очевидно, Нацбанк не пойдет. И поэтому где это все остановится, это, в общем, пока непонятно.
На думку экономиста Вадима Иосуба, теперь может быть два шляхи развития подеев.
Либо Нацбанк решится полностью отпустить курс валюты на всех секторах, включая официальный курс, включая курс наличной валюты. Либо в любом другом случае мы будем иметь то, что сейчас имеем, а именно множественность курсов – это раз. И девальвационное ожидание, которое приводит к тому, что на наших глазах со скоростью 200 рублей в сутки доллар дорожает и на рынке наличной валюты – і на міжбанкавскім рынку.
Але на думку Чалага, Нацбанк зноў спазніўся, калі працэс інфляцыі пачаў набіраць хаду.
Вот, што проблема заключается в том, что очень легко упустить этот момент, когда эта система начинает работать в самоподдерживающемся режиме, когда вот эти ожидания дальнейшего падения курса начинают работать как фактор падения курса.
Чакання далейшага росту цэн становіцца фактарам росту гэтых коштаў. Імпарцёры глядзяць на павышэнне коштаў за мінулы месяц і такое ж павышэнне закладаюць у наступным месяцы. На думку Чалага, сітуацыя сыходзіць з-пад кантролю і надзеі на кіруемае развіццё падзеі ўжо амаль няма. І дно можа
можа быць намацана тады, калі пакупніцкая здольнасць упадзе да таго, што насельніцтва зможа купляць толькі самае неабходнае. Леанід Заіка ўвогуле гаворыць пра тое, што людзі ўжо не могуць купляць нешта акрамя самага неабходнага.
Механізм гіперінфляцыі ўжо запущен. Самае плохое, што ожидает нас, резкое сокращение спроса потребительского, потому что население уже не в состоянии при прежнем уровне заработной платы, доходов, пенсии, стипендий, оно не в состоянии платить по элементарным группам товаров.
Каб выратаваць ситуацию, на думку экспертов, трэба уводить паўнавартасныя торги на бирже, каб сформаваўся равноважный курс и резко подымать ставку рефинансования. На думку экспертов, пакуль Нацбанк не вырашается на жорсткія меры, ситуация может скатиться до того, что было у России у 1998 годе, калі утрымлівалася курс 6 рублёў за долар, а потом ён обвалился адразу до 24.
Так что тут вполне возможно, что речь уже идет о кратном изменении стоимости национальной валюты, а не процентном.
Між тым вылічыць реальный курс рубля теперь уже немагчыма. Найбольш наближенным до реального Вадим Іосуп лічыць міжбанковские 7 тысяч за долар. Виталий Ругаин, служба информации Еврорадио.
Элвіс Кастэла, гэта Еўрапейская рада, мы вяртаемся ў студыю, не адныя, а з вамі.
Разам з вамі, бо менавіта пытанне, якое мы вырашылі задаць сёння вам, турбуе нас таксама вельмі моцна, і адказу, на жаль, на гэтае пытанне мы не ведаем.
Як старыя людзі кажуць, дзе людзі, там не прападзеш, мы трошкі перафармулюем, слухай людзей, не прападзеш, хаця ўсё вельмі спрэчна, але ўсё роўна цікава.
Што рабіць? Ужо цяпер у Беларусі, у якой рубль абясцэніўся амаль на палову, не зразумела. То бок за тыдзень людзі пачалі зарабляць у рэальным эквіваленце на палову менш. яшчэ больш незразумела, што мы разам з вамі будзем рабіць, калі так і далей пойдзе, калі кошты будуць расці, долар будзе расці, рубель будзе падаць, заробкі будуць усе меншыя.
Адказы ў рубрыцы «Вам слова».
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Привітанне, з вами Людмила Шастак. Сёння дождь, але мы ўсё роўна выходзім на вуліцу Мінску, каб запытаць у людзей. Скажыце, што вы будзеце рабіць, калі кошты і курс долара працягнуць расці?
У нас ёсць хто должен ответить на этот вопрос. Президент.
Меньше тратить. Ну так, меньше есть, меньше развлекаться. Сам сказывать, возлишься, больше зарабатывать же не получится.
Много начал всего рассказывать себе. Много. В машине. В мотоцикле.
Ну, какие-то заменяем продукты. То есть ранее что-то подороже могли купить, сейчас заменяем на более дешевые продукты.
Будем жить, стараться как-то крутиться, чтобы голодными не остаться.
Проще какой-то ход сделать конем и смотреть просто дальше. В будущее, не на ближайшие там 2 месяца, на 3 месяца.
Ну а что делать? Банки грабить не собираемся пока.
По меньшей мере я буду очень грустить, потому что я не знаю пока, что предпринять, чтобы мне стало жить легче.
Жили тоже в тяжелые времена и ничего, справились же с этим. Мы справимся. Народ наш очень сильный, все переживет.
Ну, естественно, придется что-то делать, может быть. Не знаю, за валютой ездить в соседнюю Россию. Или вообще можно перебраться в Москву.
Бежать за границу надо. Куда выпустят.
Не могу комментировать свои мысли. Ну, потому что они весьма-весьма разные. Но я никуда ехать не собираюсь, ничего менять тоже не собираюсь. Надеюсь на лучшее.
Я думаю, просто доллар упадет, и поэтому все люди, которые купили его, просто останутся в одном месте.
Может, не нормализуется это точно. Будет стабильно плохо.
Это были ваши слова.
Скажи мне, птица, что такое счастье? Как далеко отсюда до него? Как отличить мне целое отчасти? Когда вокруг полно-полно всего. Скажи мне, птица, что такое вечность? К чему она, коль нас с тобой не станет? Что будет, если времени беспечность устроит на моих ладонях танец? Скажи мне, птица, что такое счастье? Oh,
«Скажи мне, птица», так называется гэтая песня. Мы вертаемся ў студыю. Гэтым разам з намі за мікрафонам апынуўся наш спартовы аглядальнік і каментатар Віктар Шайкін. Што здарылася пасля чэмпіянату свету па хакеі, які учора амаль што сёння ўначы скончыўся ў Братыславе? Што ў нас у Беларусі свайго новага, цікавага, пераможнага? Прама зараз у свежым аглядзе спартовых падзеяў краіны.
На Еврорадио новини спорту. Зборная Беларуси займає 11-е место у рейтингу Всесвітньої хокейної федерації. Перший рядок у рейтингу заховала за собой хокейная сборная России. Нагадаю, что на чемпионате света 2011 года в Братиславе она стала 4-й. На другое место поднялись и переможцы турниру сборная Финляндии. Третьими застались сребрные призеры шведы, а сборная Канады опустилась на две позиции и зараз займає только 4-й рядок. Футбольный клуб «Висла Краков» у 13-й раз в истории и 7-й раз у 21-м стагодзе стал переможцем национального першинства Польши. У матче 27-го тура национального чемпионата «Висла» обыграла Краковию с ликом 1-0. «Висла» гарантовала себе чемпионский титул за 3 туры до закончения чемпионата. Как поведомляет пресс-бол, белорусский хаубек «Вислы» Михаил Сиваков вышел на поле на 76-й хвилине. Недавно белорусский хаубек вызначился голом, забитым с середины поля. 16 травня опубликованы обновленный черговый рейтинг теннисисток Жаночей теннисной ассоциации. Белорусская Виктория Заренко засталась у рейтингу на 4-й позиции. Первое место у датчанки Каролин Возняцки, другое место займает бельгийка Ким Клайстерс. Третья – россиянка Вера Звонарова. Белорусская Анастасия Якимова займает 100-е место, Ольга Говорцова – 125-е, Дарья Кустова – 123-е. Брамник хоккейной сборной Норвегии Ларс Хауген близкий до подписания контракта с хоккейным клубом «Динамо Минск». У минулом сезоне Хауген спочатку выступал за клуб «Ларенскок», а не смог замацаваться в основном складе, был сосланный у дубль. У середине сезона 24-годового голкипера отдали у аренду одному из аутсайдеров чемпионата Норвегии команде «Мангерлунд». На чемпионате света Хауген провел 7 встреч и отбил 93% китков. Нагадаю, что ранее «Динамо» так само выявляло задекавленность у шведским голкиперу Микаэле Талквисте. Виктор Чайкин, служба информации. Еврорадио.
Радио. Мост настроен.
Наша программа подходит до своего завершения.
Ну что ж, сябры, моцно строю, передаю вам еще опошняя песня у Евразуме, якую мы поспеем послухать, а мы, Мара Нальшанская, да Денис Дюба, развитываемся.
До половы на десятую Мара Нальшанская покидая студию информационных программ Еврорадио. У программы «Петарда» будем подводить уже кончатковые выники сегодняшнего дня, 16 травня, а напереди 3,5 годины музыки, не просто музыки, а вельми доброй, хорошей музыки. Ганна Балахович уже у студии. Мы начнем наступную годину со свежих новинок. Будьте с нами.
Самая европейская программа про Беларусь.